Дапамагчы людзям маладога ўзросту не стаць нявольнікамі цікаўнасці, якая прыводзіць да сустрэчы з бруднымі рэчамі ў віртуальным свеце, заклікаў Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі, якую сёння цэлебраваў у капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілеі папа патлумачыў розніцу паміж добрай і кепскай цікаўнасцю. У якасці першага прыкладу ён указаў на паставу дзяцей, якія прагнуць знайсці тлумачэнне рэчам, якіх не разумеюць. Гэта добрая цікаўнасць, бо служыць развіццю асобы і яе большай аўтаноміі. Акрамя таго, яна з'яўляецца сузіральнай, таму што дзеці бачаць, сузіраюць, не разумеюць і пытаюцца, лічыць папа. У якасці адмоўнага прыкладу цікаўнасці Францішак назваў пляткарства, суванне носу ў жыццё іншых людзей, жаданне даведацца пра тое, пра што не маем права ведаць. На думку святога айца, такая цікаўнасць уласціва як жанчынам, так і мужчынам. З ёй чалавек сустракаецца на працягу ўсяго жыцця, але яе не трэба баяцца. Важна быць пільнымі, пастанавіўшы для сябе. Аб гэтым не пытаюся, на гэта не гляджу, гэтага не прагну. Папа падкрэсліў, што шмат кепскага існуе ў віртуальным свеце, куды маюць доступ многія дзеці, таму трэба дапамагчы ім захаваць прагу ведаў, але пры гэтым абараніць ад цікаўнасці, якая робіць нявольнікамі. У развіцці здаровай цікаўнасці паводле пантыфіка дапамагае духоўнае жыццё, адкрыццё сэрца на ласку Святога Духа, які заўсёды дае ўпэўненасць і слушны адказ у той ці іншай сітуацыі. Святы Дух – гэта спадарожнік на шляху хрысціяніна, дадаў ён. На заканчэнні гамілеі Францішак заклікаў вернікаў прасіць у Бога аб ласцы адрознення добрай цікаўнасці ад кепскай, а таксама аб адкрытасці сэрца на Святога Духа, які суправаджае і дае ўпэўненасць у тым, чаму навучаў Ісус Хрыстус.